седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Deset je sati i pet minuta. Slušate sedmicu Radio Beograda 1, koja se ovog jutra emituje sa severa Kosova i Metohije. Pozdravljam i zahvaljujem televiziji Most u Zvečanu, odakle se javlja naša Jelena Hinić. Jelena?
Dobro jutro, Ana. Pozdrav tebi i slušalcima Radio Beograda 1. Tačno, reporterska ekipa sedmice je u studiju televizije Most u Zvečanu, nadoma Kosovske Mitrovice, gde nameravamo da sa akterima političke scene povedemo razgovor o onome što sledi za dve nedelje, o novim izborima za gradonačelnika Mitrovice i okolnostima u kojima će oni biti održani. Iz vlade Srbije u ostavci procenjuje se da su Srbi na Kosovu i Metohiji politički zreli i da će izabrati onoga kome najviše veruju. Ali ovde je legitiman i stav da se nikome ne veruje, za šta uvek ima dovoljno razloga i neposrednih povoda. Već izabrani gradonačelnik Krstimir Pantić nije hteo da potpiše svečanu izjavu sa oznakama kosovske državnosti. Njegov protiv kandidat Ivanović je trenutno iza rešetaka, a novembarski kandidat Janićijević ubijen je. Svoje kandidate imaju Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova. Na redu su dakle novi izbori za koje kampanja zvanično nije počela, a kad počne trajaće tek nekoliko dana. Ovde to mnoge uopšte i ne interesuje, oni jednostavno imaju svoj stav, kao što je verodostojan i stav Slavoljuba Savića iz Batusa, koji prenosi jedan hroničar kosovske zbilje, a on glasi: "Posejao sam preko 2 hektara pšenice prošle godine. Došao je Albanac i požnjao mi žito. Kaže da zemlja nije moja. Ja sam sad opet preorao njivu i sejaću, a ko će žnjeti, vidjet ćemo." Dakle, moj poziv je: ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you. Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Moja ljubavi.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekivao.
Dreamworksov Gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas. Novi popusti, sredom i petkom. Svake srede, 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka, 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Naći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike, provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija Sedmica. Danas smo u Kosovskoj Mitrovici, a u studiju su kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Goran Rakić sa liste Građanska inicijativa Srpska, Ksenija Božović iz Građanske inicijative Srbija, Demokratija Pravda, saradnica Olivera Ivanovića, i novinar i pisac Živojin Rakočević. Pre svega, svima vam hvala što ste odvojili vreme za Sedmicu.
Hvala.
Izborni krug koji sledi odvija se, svi ćete se složiti, u dosta dramatičnim uslovima. Međunarodni tužilac izdao je nalog za hapšenje Olivera Ivanovića 27. januara. On je u međuvremenu pritvoren pod optužbom da je odgovoran za ratne zločine 1999. i 2000. Uhapšen je i penzionisani pukovnik MUP-a Dragoljub Delibašić, kome je specijalni tužilac Euleksa odredio pritvor zbog sumnje da je odgovoran za smrt nekoliko Albanaca 2000. I kandidat Dimitrije Janićijević iz Samostalne liberalne stranke ubijen je 16. januara. To su sve činjenice koje bacaju određeno svetlo na izborni proces koji sledi. Pa vas molim da za početak ovog razgovora kažemo koju reč o tome, o atmosferi zapravo u kojoj
u kojoj treba da se održe izbori 23. februara. Da počnemo od vas, gospodine Rakiću, kako ih vi vidite?
Građani Kosovske Mitrovice ove izbore dočekuju u atmosferi straha, nesigurnosti, zbunjenosti. Ova hapšenja ne doprinose smirivanju tenzija, ne doprinose normalizaciji odnosa između Srba i Albanaca i mogu reći da čak utiču na to da ugrožavaju sigurnost građana.
Očekujete da oni ipak budu sprovedeni u stabilnom okruženju?
Pa očekujem, ja se nadam da će međunarodna zajednica biti garant mira i stabilnosti u toku izbora.
Ko treba da garantuje to?
Međunarodna zajednica.
Ksenija, da li možete da nam kažete nekoliko reči zapravo o trenutnom stanju Olivera Ivanovića? Pretpostavljam da ste ga posetili.
Ja po njihovim zakonima nemam pravo da posetim gospodina Olivera Ivanovića. Znači, pravo na posete ima jednom nedeljno porodica i tri puta nedeljno advokat. Komunikacija sa njim je otežana, isključivo nam je, znači, preko advokata i preko porodice. Kada se oni vrate iz Prištine, prvo što ih pitamo jeste u kakvom se stanju nalazi i kakvi su mu uslovi. Uslovi gospodina Ivanovića u pritvorskoj jedinici u Prištini, ja mogu da kažem da je to strašno. Prvenstveno su mu ugrožena sva ljudska prava. To prvenstveno mislim zato što možete da zamislite da on isključivo ima štampu na albanskom jeziku, medije takođe možda prati na albanskom jeziku i provodi vreme samo u pritvorskoj ćeliji, ne može da izađe ni čak ni u šetnju. I zbog svojih bezbednosnih razloga. Znači, prisutan je strah da može u slučaju nešto mu se desi. Tako da mi u građanskoj inicijativi, a i porodica, jako smo zabrinuti za njegovu bezbednost, jer je tamo i nema, a međunarodna zajednica koja je sve to iscenirala, nam priča o nekim ljudskim pravima, došla je ovde da nam širi neku demokratiju, tako da to je strašnost, mogu da kažem.
Najviši organi države Srbije, međutim, zatražili su da on bude pušten, a svakako da mu se garantuje bezbednost. Da li se uzdate u tu vrstu političke podrške?
Ja ću da vam kažem da je porodica uputila pismeni zahtev svim našim zvaničnicima Vlade Republike Srbije, gde traži pisanu garanciju za gospodina Olivera Ivanovića da će u svakom momentu biti dostupan svim međunarodnim faktorima, da kažem, ili i biti dostupan sudskim organima. Znači, on sa svojom porodicom je uvek bio u Kosovskoj Mitrovici i uvek je bio dostupan svima. Prema tome, i ovo što su iscenirali jeste isključivo politički motivisano. Tako da, mi jesmo čuli usmenu garanciju, ali nadamo se da će međunarodna zajednica dobiti i pisanu garanciju od naše vlade.
Gospodine Rakočeviću, kakva bi ovo bila poruka zapravo, ovo hapšenje Olivera Ivanovića?
Pa ne samo Olivera Ivanovića, nego čitao ovaj ciklus zla koji je zadesio Kosovsku Mitrovicu u proteklih pola godine, zapravo govori o tome da je to neka vrsta obračuna sa Kosovskom Mitrovicom. Dakle, i to je zapravo suština kompletnog ovog neke vrste procesa i tu je zapravo suština kako da nestane osobenost i sloboda Kosovske Mitrovice u narednom periodu i da ona postane jedna vrsta lokalne kosovske kasabice bez ikakvog značaja. I to je zapravo suština svih ovih, kompletnog ovog nasilja, ma s koje strane i s kakvih motiva da dolazi, ono će dovesti do toga, jer u jednom trenutku i naravno svih ovih 15 godina ovde se formirao jedan specifičan osjećaj slobode i sve oči, ne samo Srba na Kosovu i Metohiji, nego i svih ljudi iz države, iz regiona, iz dijaspore, su bile nekako okrenute Kosovskoj Mitrovici kao simbolu da eto Srbi mogu preživjeti na Kosovu i Metohiji. U ovom trenutku, posle svega ovoga što se desilo, teško da se stvari mogu više vratiti na isto i naravno, mnogo toga će zavisiti, nas dvoje i razgovaramo i ova emisija je zapravo razgovor sa kandidatima za najozbiljniju vjerovatno funkciju i najodgovorniju u savremenoj istoriji Mitrovice i na njima će biti teške odluke kako prelomiti i kako sačuvati stepen autonomije koji se branio i krvlju i diplomatijom i žrtvama i svim ostalim. Tako da ako ovaj trenutak ozbiljno ne shvatimo i sačuvamo makar konture autonomije ili damo novi oblik posebnosti Kosovske Mitrovice, a samim tim i čitavog severa, bit će nam svima jako, jako loše.
A šta to za vas znači? Pa, šta ako ovog trenutka, pa, šta?
Pazite, mi smo prošli na jugu sve te faze. Dakle, sve dobre namere međunarodne zajednice, sve te velike priče, svo to demokratsko društvo, sad taj, znači, to konkretno znači da drugi ljudi i druga politika određuju kakav će biti kvalitet vaše slobode i kakva će biti vaša sloboda. I sa čim i sa kakvim, recimo, dokumentima, prosto mijenja vam se atmosfera u životu, vi postajete dio nekog geta kosovskog opšteg, a Kosovska Mitrovica nije to. Dakle, i ona je, i zato su ti strašni lomovi ovdje i u ljudima pojedinačno i naravno u tim političkim odnosima i sa Albancima i sa Beogradom i međusobnim trvenjima, tako da mi tu stvari možemo definisati ovako. Veliki je i ogroman značaj, malo je, nažalost, kapaciteta i malo je specijalista sposobni generalno na Kosovu i Metohiji, a u ovom trenutku i Kosovskoj Mitrovici, da nam otvore neke puteve i sačuvaju taj dio samostalnosti, autonomije, posebnosti i zapravo suština je šta će se desiti posle ovoga. To je naravno ključno pitanje sa briselskim sporazumom i tako da ne bih da oduzima previše vremena.
Gospodine Rakiću, osjećate li vi da možete kao kandidat da možete da izađete na kraj sa ovim iskušenjima o kojima ovdje govorimo?
Mi smo, da kažem, ušli u ovu priču i izašli smo i na prošlim izborima i nijednog trenutka nije bilo dovedeno u pitanje provođenje briselskog sporazuma. Svakako da će ova situacija trenutno uticati na dalju realizaciju, ali mi smo spremni, znači izaći ćemo na ove izbore, molimo građane da kao i prošlog puta poslušaju svoju državu, vladu Republike Srbije i da u onakvom velikom broju izađu i glasaju za svog kandidata.
Jeste ubeđeni u svoju pobedu?
Jesam.
Ako ćemo sada zanemariti neka krupna politička pitanja, dozvolite mi da vas pitam šta je to na lokalu, recimo, što biste vi svojim građanima ponudili kao program?
Mi već imamo spremne projekte. Znači, a konkretno to su proširenja, uređenja, izgradnja ulične infrastrukture i konkretno mogu reći i nabrojati ulice za koje su projekti već spremni. To je ulica Kralja Petra I, Sutjeska, Ivo Lola Ribar, Knjaza Miloša. Ostale ulice, znači, izrada projekta je u toku i bit će gotovo već za par dana. Također moramo naglasiti da će biti, da je urađen projekat i spreman projekt i ulice u Bošnjačkoj mahali i svakako put prema Suvom dolu gdje se nalazi naše selo, naši građani koji žive izuzetno teško i njima moramo izaći u susret i neće biti zaboravljeni. Zatim imamo spremni projekat izgradnje autobuske stanice koja će biti u krugu bivšeg vojnog remonta. Također moram vam reći da će na istoj lokaciji biti izgrađen kulturno-omladinski informativni centar u čijem sklopu će biti radio, televizija, muzički studio, prostor za omladinu, prostor za nevladine organizacije, a također u sklopu tog objekta bit će i dom kulture sa bioskopom i bazenom. Ja vam moram reći da kada budem bio gradonačelnik, rešit ću jedan, da kažem, od gorućih problema koji mene lično kao građanina Kosovske Mitrovice tišti već duže vreme, a to je izgradnja regionalne deponije. Ako me pitate zašto to do sad nije rešeno, ja moram reći da je bilo više faktora činioca. Jedan od tih faktora je bila birokratija, nedostatak novčanih sredstava, nerešena imovinska pravna pitanja. Također moram da napomenuti da su u izradi ovih projekta učestvovali naši profesori, znači naši studenti, naš univerzitet i ja im se na tome neizmjerno zahvaljujem. Samim tim što ćemo ući u realizaciju ovih projekata, ja moram napomenuti da će biti otvorena nova radna mesta, a pored ovih radnih mesta, nova radna mesta ćemo obezbediti investicijama i donacijama koji će biti obezbeđeni od Vlade Republike Srbije, od naše države Srbije i delom od međunarodne zajednice.
Gospođo Božović, ja bih vas zamolila svejedno što u teškoj situaciji u kojoj vaš kandidat zapravo nije u mogućnosti da izlaže svoj politički program. Možete li vi da nam kažete neki detalj na čemu zasnivate kampanju koja, to možda naši slušaoci ne znaju, ali znači počinje 17. februara i trajeće nekoliko dana?
Građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović je i na prethodnim izborima izašla sa veoma jasnim programom naše građanske inicijative i ponudila građanima, znači, puno, zato što Mitrovica ima puno nerešenih problema, znači, ali ovog puta mi ćemo morati da vršimo, znači, izmenu tog našeg programa, jer neke moramo tačke da promenimo, a to je moramo da stavimo prioritete. Naš osnovni prioritet u ovoj kampanji građanske inicijative SDP Oliver Ivanović jeste prva bezbednost građana Kosovske Mitrovice. Sa ovim hapšenjima građani više nisu bezbedni. Ko treba da im osigura bezbednost? To i da pitate građane, oni su zbunjeni. Spominje se i međunarodna zajednica, i spominje se i KPS, spominje se i naš MUP koji sad treba transformaciju da izvrši u KPS, tako da su građani totalno zbunjeni. Mi ćemo izaći sa konkretnim, znači, programom šta možemo da pomognemo građanima što se tiče bezbednosti. Jer ako građanin Kosovske Mitrovice ne osjeća bezbednost sam da živi sa svojom porodicom ovde, džabe mu mi nudimo i rešavamo pitanje i deponije i nudimo mu sportski i kulturni centar, ali ako nema bezbednosti. Mnogo ljudi razmišlja odavde da ide posle ovih hapšenja. Mnogo je dezinformacije u Kosovskoj Mitrovici da prestoje neki spiskovi i da će biti nastavak tog hapšenja. Tako da mi moramo građanima da ostvarimo neku sigurnost, da im obećamo da će da budu sigurni, da će moći živeti sa svojim porodicama sigurno u Kosovskoj Mitrovici, a onda možemo da razgovaramo o svim ostalim programima, jer Mitrovica ima puno nerešenih problema.
Gospodine Rakočeviću, kako vi sad vidite bez bezbednosti? Ne možemo zaista razmišljati o nekim drugim stvarima, ali opet uspostavljanje nekog sistema možda utiče na bezbednost.
Pa ne bih ja rekao da u Mitrovici ipak nije postojao sistem. Mi smo zapravo podlegli jednoj kampanji koja dugo vremena traje, dakle jedno 10 ili 12 godina. Rađeni su ozbiljni projekti u Prištini, u međunarodnoj zajednici. Ljudi su plaćani da prave takve projekte u kojima, recimo, svaki političar u Prištini i Južno od Ibra ima zadatak kad se probudi ujutro da jednom kaže da kompletno zlo, ako ne na Kosovo, a onom i šire u regionu, spava u Kosovskoj Mitrovici. Da je ovde izvor ono najgorih kriminalaca, srpske tajne službe, obaveštajnih ovih i onih, da tu nema reda, da nije sistem, i nekako vremenom to postane dio javnog mišljenja. I sada jednostavno nekako je svima postalo prirodno i normalno, kao sredit ćemo mi to stanje u Kosovskoj Mitrovici, bože, pa ne mislim, izvinite, kao da se radi o milion ljudi. Dakle, to je sve vrlo precizno i vrlo jasno. Jednostavno, sve sa ta negativna energija koja se akumulirala na različitim nivoima, u različitim sredinama, u različitim centrima moći, u ovom trenutku je zapravo okrenuta protiv ovog grada, i ovaj grad nekako mora preživjeti, a mislim da ovi ljudi koji će ga voditi i koji, sa kojima nas dvoje, opet ponavljam, razgovaramo, će imati mnogo veću težinu i od komunalnih problema, i od, ne znam, i od tih čak bezbednosnih problema. Oni će morati da nađu formule upravo za te sile koje sa strane ovaj grad žele, ponovo da kažem, da načine sličnim Vitini, sličnim Gnjilanu, tako, ko to pominje danas, kome to nešto znači. Dakle, i onog trenutka kad mi iz vidnog polja, iz vidljivosti budemo izgubili Kosovsku Mitrovicu i kad budemo se bavili ovim pitanjima, zapravo život građana će biti besmislen. Zašto? zato što je sloboda i osjećaj slobode koji su ovi ljudi živjeli i koji smo mi zajedno sa Kosovskom Mitrovicom živjeli i gledali u Kosovsku Mitrovicu kao simbol slobode, e to je problem. Dakle, ako to nestane, ako toga nestane i ako ovi ljudi ne budu sposobni da sačuvaju Mitrovicu kao simbol, onda će to biti veliki problem za ljude. Jer šta je održalo Kosovsku Mitrovicu?
Zajednica srpskih opština i njeno formiranje nemoguća je bez pozitivnog ishoda ovih izbora. Gospodine Rakiću, u svetlu ovoga o čemu govori Živojin, šta biste vi rekli? Koliko je to hitno i važno?
Ja mogu reći da je zajednica ono što Srbima garantuje opstanak i ostanak na ovim prostorima. To je već više puta pomenuto, znači mi zajednicu nismo dobili. Mi se za tu zajednicu moramo izboriti. I borit ćemo se. I mislim da je to trenutno, iako ne možda najbolje rešenje, u zajednici srpskih opština moramo videti ključ naše opstanka na ovim prostorima. Ja moram napomenuti da kažem, jedna od ingerencije tih zajednica srpskih opština je prostorno planiranje. Iako nama u ovom trenutku to deluje kao neka nevažna činjenica, ali moram napomenuti da će to lokalnu zajednicu sa većinskim srpskim življem pomoći da lokalne zajednice drže stvari u svojim rukama.
To ćemo tek da vidimo. Jer,
mislite, sprečavanje izgradnje albanskih kuća na srpskoj
zemlji? Ne sprečavanje, nego sprečavanje Prištine da na teritoriji opštine Severne Mitrovice upravo gradi te kuće ljudima koji nikad nisu živjeli ovdje.
A mi prvo moramo, ja se izvinjavam što izvinjam se Kseniji, vrlo ću kratko, dakle mi prvo moramo da vidimo šta je to zajednica srpskih opština. Zapravo to je ključni problem i mislim, kako da kažem, mi smo skloni da o onome o čemu ne znamo najčešće najduže i najupornije pričamo ili da se svađamo oko toga. To će isključivo zavisiti od trougla međunarodna zajednica Priština Beograd. I šta će nam se skuvati u tome, to Bog sveti zna. Na nama je na terenu da se borimo, da budemo dovoljno vidljivi, kao i ovi ljudi koji razgovaraju sa nama, da daju nekakvu ideju i da nabace tim pregovaračima nekakav svoj stav, a ne da čekaju ta rešenja. Znate, to je još, da malo stvari odemo baš najdalje. Dakle, još je Aristotel imao tu priču o državi, da zapravo narod i život dovodi do određenih definicija, pa se onda te definicije uobličavaju nekakav sistem. Mi imamo ovdje potpuno obrnut proces. Mi smo ušli faktički u kosovski sistem ne svojom voljom, znate, nije ovo nikakva dobra volja i sve ovo naše natezanje.
Nikakav izbor.
Pa nikakav izbor, dakle, ne radi se o izboru. Izvinjavam se, vi ste htjeli da kažete.
Ništa.
Izvolite.
Potpunosti se slažem sa gospodinom Rakočanićem što se tiče toga, tako da ta zajednica kako nam se servira i kako nam se priča je treba bude završena već i u februaru mesecu. I da mi već imamo neke okvirno kako će ta zajednica da izgleda, zajednica srpskih opština. Mi ne znamo. Mi samo čujemo priče koje nam šalju iz Beograda, da će zajednica da dosta znači za nas, ali mi ne znamo prvenstveno kako izgleda ta zajednica. Imamo problem, znači, ajde, možemo kažemo da je možda problem nastao da se pomeri formiranje te zajednice zbog kandidata na prethodnim izborima za gradonačelnika koji je izabran ispred građanske inicijative, pa je osporio odlaganje te zajednice. Mi imamo problem, također treba se formirati skupština opštine u Kosovskoj Mitrovici. To je zakazano za ponedeljak, ali je još uvek diskutabilno da li će biti formirana. Tako da ima tu puno problema, puno nekih stvari koje ovi građani ne razumeju, ne shvataju, nije im prezentirano, nije im saopšteno.
Ali zašto ne shvataju ako već postoje vrlo jasne političke opcije koje ovde pretenduju na to da preuzmu odgovornost? Kako je moguće da ne znaju?
Pa građanima nije jasno, kao evo prvo i meni, kao građanin u Kosovske Mitrovice, ja čujem za tu zajednicu srpskih opština. Ali kao zajednica, ako je to sve već završeno i dogovoreno, zajednica mora da ima svoj statut koji je dostupan, koji bi trebao svaki građanin na sajtu da ga vidi, da ga pročita, da vidi šta ta zajednica predviđa i tako dalje. Mnogo je priča, mnogo je špekulacije, mnogo je sa drugih strana da je to udruženje građana, da je to neka nevladina organizacija i tako dalje. Mi još nismo videli.
Gospodine Rakiću, ili imate nešto na ovo da kažete?
Pa ja mogu samo reći da to još nije gotovo, znači briselski pregovori su još u toku i mogu reći da ja verujem svojoj vladi, vladi Republike Srbije, svoj državi Srbiji, da neće učiniti ništa što će biti na štetu Srba i da će učiniti sve da omogući upravo tim Srbima, to jest nama, opstanak i ostanak na ovim prostorima.
Ja sam isto ovu rečenicu čuo od Krstimira Pantića 100 puta isto.
Pa,
šta je zapravo, to je problem.
Šta je problem, ali mi sad pričamo hipotetički, znači da li šta je, još, upravo ste vi, to je nepoznanica, znači ali mi u ovom trenutku ne znamo, upravo sigurni ste, verujem, slažem se s vama, nepoznanica velika, ali ja verujem da naša država neće učiniti ništa, znači da je njima u interesu da Srbi budu na ovim prostorima i da nama omogući lakši, bezbedniji, sigurni život.
Da li izbori koji slede u Srbiji imaju uticaj na događaje ovde?
Pa, mi smo u dosadašnjem razgovoru zaboravili jednu vrlo važnu komponentu ovog rada, a ta komponenta se zove ljudi koji su za bojkot izbora. Dakle, mi njih takođe ne možemo zapostaviti. To je jedna ozbiljna i druga strana koja ima vrlo ozbiljne, tvrde i utemeljene argumente koji stoje. A što se tiče izbora, oni su, mislim da ovi izbori neće imati toliku težinu, jer već jedno nekoliko, možda od druge polovine mandata Borisa Tadića u vlasti počelo je to odumiranje Kosova kao najvažnije i najznačajnije teme u srpskoj javnosti. I onda se to u najvećoj meri nastavilo i sada sa briselskim sporazumom i mi smo došli tu u poziciju da Kosovo ne spada u spisak najvažnijih tema. Dakle, a kako smo došli u tu poziciju? To je vrlo zanimljivo. Dakle, nikada u našoj istoriji Kosovo se nije dovodilo u ravan sa najosnovnijim egzistencijalnim pitanjima. A sada imamo u većini srpske javnosti kod građana sledeće. Postavljeno u glavi pitanje, dakle, nigde to nije rečeno, ali ono prosto postoji. Dakle, da li ste recimo za Kosovo u Srbiji ili su da imate ručak na stolu, a prek sutra platu u džepu. Dakle, i to je jedno vrlo, dakle, neprihvatljivo pitanje, ali političari su doveli do toga da zapravo to pitanje negde postoji. I naravno da će svi reći, ma nemojte, molim vas, ne pristajemo na to. Tako da, ali u ovom, mislim, u narednom periodu do 16. marta, kad su izbori, da. neće. Kosovo neće, nažalost, neće biti tema. A kad Srbi nisu vidljivi sa Kosova, onda oni imaju najviše problema na terenu, jer osnova našeg opstanka je, između ostalog, i vidljivost.
Šta vi mislite, gospodine Rakiću, da li se to osjeća da su izbori u Republici Srbiji?
Pa ja mislim da se...
I kako se Kosovo u tom smislu tretira?
Pa ja mislim da se u ovom trenutku svi pogledi fokusirani na ove lokalne izbore. Znači, pitanje šta će biti sa nama sutra. Da, ja verujem da će lokalni izbori biti održani, da će stranke dati svoje učešće u tome, koliko će to biti uspešno i da li će biti uspešno, ja u ovom trenutku ne mogu reći. Kao što je gospodin Rakočić rekao, imali smo u prošlim periodu jedan jak antiizborni stav, tako da ubeđen sam da će izbora biti, ubeđen sam da ćemo glasati, a koliko će to uticati na dalji tok. Nadamo se pozitivnom ishodu.
Pa ja, što se tiče ovih izbora za gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici, bit će veoma manja izlaznost nego što je bila. To sigurno, jer ljudi su više umorni od izbora. Ljudi su i prošli put, korišćene su sve metode da ljudi prošli put izađu na te izbore. Veliki pritisak bio i od vlade Republike Srbije i od svih ostalih, tako da više im je dosta svega, kako kažu naši građani Kosovske Mitrovice. Što se tiče izbora u Srbiji, pa ja vam kažem, evo, kao građanin Kosovske Mitrovice, ujutru kad ustanem i uzmem bilo koje novine i pogledam, meni je jako simptomatično kad vidim na kojoj strani se nalazi tog lista priča o Kosovu. Znate, to je ako se nešto konkretno desi na teritoriji Mitrovice, tog dana smo na prvoj strani, već sutra dan nema nas. Tako da je to meni jedan znak koliko je, kako Srbija gleda na situaciju u Kosovskoj Mitrovici, tako da ovi izbori koji se održavaju u Srbiji, ipak će oni više pažnje posvetiti svojim izborima. I
ali zar ovo o čemu vi govorite nije upravo dodatni razlog za probijanje te apatije koja ovde vlada, kako sami kažete? Ako vas tamo neko zanemaruje, zar nije onda u redu da se sami stavite nekako u prvi plan?
Pa mi se stavljamo u prvi plan i mi smo uvek sebi u prvom planu, ali što se tiče medijski, vidite kakve su situacije, kakve su stvari. Džabe se mi pokušavamo da oglasimo i da kažemo kakva je situacija i da, kakvi su naši svakodnevni problemi, ali često nailazimo na zid, da ne kažem cenzuru.
Živojne?
Ah, ovo je ozbiljno pitanje, sada direktno se tiče ovoga što ja radim. Ja ne mislim da se radi o cenzuri, prosto se radi o odluci koja vrlo dugo traje, da jednostavno se razdvoje procesi evropskih integracija. Proces evropskih integracija je ključna mantra već dvije vlade i da se razdvoje od Kosova. Dakle, to je razdvojeno. Onda vrlo biće još bolnih ustupaka prema međunarodnoj zajednici kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Svi ovi takođe opasno bolni problemi se moraju nekako spustiti na nivo da vi ne izgubite glasače. Jer šta je proces izbora? U tom procesu najvažnije je da dobijete glasača, a na kraju mislite te probleme ćemo rešavati u nekom drugom vremenu i drugom periodu. Međutim, ne. Mi smo ušli u jedan proces koji međunarodna zajednica kreira, koji se zove Briselski sporazum, i u tom Briselskom sporazumu mi ćemo se, bez obzira na sve, kao što se građani Kosovske Mitrovice bude sa jednom slobodom manje, jednim pravom manje i malo Srbije manje svakog jutra na ovom prostoru, kao što smo se mi budili vremenom i kao što su nam govorili da neće boljeti južno od Ibra, a boli. Dakle, to su sve ti probleme. Ali što se tiče, dakle, opet ovog prisustva u medijima, pa znate šta, mislim, ja mislim da manje grada sa više prisustva po nesreći u proteklih pola godine od Kosovske Mitrovice nije bilo. Ne treba nam takvo prisustvo u medijima, trebaju nam specijalisti, to je ono što sam na početku rekao, koji će nam rešavati probleme, koji će biti vidljivi, koji će od ovog grada napraviti normalan grad i da svi i u Beogradu i bilo gde u regionu vide da je moguće od Kosovske Mitrovice napraviti normalan grad, jer ovde postoji gradski potencijal. Ovde jedino postoji gradski potencijal na Kosovu i Metohiji. Ovo je grad koji je istinski, koji baštini gradsko i građansko, i koji je drugačiji, koji ima svoju manifestaciju građanskog. Ovde je drugačija klima. Hvala Bogu da nam je to sačuvano i da možemo za to da se borimo. I zato će u narednom periodu biti ključno kako sačuvati Mitrovicu u tom svom, dakle, kompletnom, da kažem, položaju, autonomiji, slobodi.
Ovo područje inače spada u područja gde se rodi najviše dece u Srbiji. Šta vi kažete na taj potencijal? Evo, gospodine Rakiću, vi ste kandidat za predsednika Mitrovice. Šta to znači? Je li to obaveza?
Pa ja mislim, da, u pravu ste što se tiče te činjenice, ja ne mogu, ne raspolažem pravim podacima i ne mogu reći ni da ne budem...
Pa ja
mislim da negde oko 20% se rodi više beba nego u odnosu na ostalom delu Srbije. Znači, ne mogu...
60 beba da. Je rođeno u prošle godine, govorimo o 2012. 460 u Gračanici. Međutim, ove godine u Gračanici situacija je vrlo loša. Dakle, da. Ispod toga, zato što ima
Mitrovici,
problema.
Nemam
da, da ali ja govorim da. O Mitrovici, dakle, oko 860 beba. Recimo, ja sam malo pisao tome i bavio se, i tako da znam. Dakle, to je više nego u Kuršumliji,
i
Prokuplju, Blacu i tako da. Da, to je velika obaveza za ljude koji se kandiduju da se bore za njih i svoj grad.
I upravo iz te borbe, znači, ja sam apsolutno siguran, verujem i znam da će građani Kosovske Mitrovice prepoznati to da mi moramo izaći na ove izbore, poslušati svoju vladu, kao i prošlo puta izaći u velikom broju i glasati za svog kandidata.
Ksenija, jel vi vodite kampanju bez obzira što je Oliver u zatvoru?
Da, naš štab, znači građanske inicijative SDP-a, normalno će da nastavi da rade, da radi ovaj predizbornu kampanju, iako je naš lider u pritvoru. Imaćemo komunikaciju sa njima, pratit će on to preko advokata. Dosta će nam biti teško, ali kažem, i on u pritvoru vredi i građani će to Kosovske Mitrovice prepoznati. Znaju oni da Oliver Ivanović je tolike godine sa svojim građanima radio i bavio se politikom i njegovo političko iskustvo, i ja mislim da i ovog puta građani Kosovske Mitrovice će to prepoznati, jer je nama sada najbitniji, naš slogan će biti pobedom do slobode.
Vaš, imate li vi svoj slogan, gospodine Rakiću?
Mogu reći da ćemo sprovoditi samo fair kampanju. Ja sam još na početku dao izjavu da mi kampanju počinjemo tako što tražimo i zahtevamo da gospodin Ivanović bude pušten da se brani sa slobode. Ja mogu reći da sam spreman da suočim svoje projekte, svoje vizije, svoje ideje sa građanima Kosovske Mitrovice. Kosovska Mitrovica je moj grad, ja sam ovde rođen. Ovde živim sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima i siguran sam i ubeđen sam i znam da mogu da im pružim kvalitetni život, bezbedniji, sigurniji.
Je se bojite vi? Da li se vi bojite?
Ne
bojim. Posle ovih iskustava o kojima smo danas govorili.
Ne.
Hvala vam lepo što ste bili gosti sedmice. Da kažem slušalcima još jednom, sa nama su bili kandidat za gradonačelnika Goran Rakić sa liste Građanska inicijativa Srpska, Ksenija Božović iz Građanske inicijative Srbija demokratija pravda, saradnica Olivera Ivanovića, novinar i pisac Živojin Rakočević.
Sedmica. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ekipa sedmice bila je i u Velikoj Hoči, u Metohiji, delu Orahovačke opštine. Oko 500 Srba tu živi praktično u getu. Mnogi od njih, osim poljoprivredom, bavili su se i poslovima u velikim firmama koje su propale, pa im je Srbija dodelila minimalne prihode. Izgubili su i zemlju i tržište, a ako zemlje ima, ne možeš joj prići, rekao je za Radio Beograd 1 Novica Nakalimić.
Pa ovo ti je neki savremeni logar. Mi se krećemo, evo, ovde, kao što vidite, ono, ovako, sve što vidio, oko, da tu se krećemo sve. Tamo dalje...
To je kao neka kosa okolo. Mislim, uzvišenje.
Pa, toliko. Mi više ne... Ne radimo ono, ko prije što se radilo, ovaj, imanje, zemlje. Jer nemaš kome da prodaš, nemaš kome da... A imamo dosta zemlje koja sedi, mislim, batal. Ne radi se, ne... I da radiš, nemaš kome šta da prodaš.
A fizički ne možete da odete do te zemlje ili... I da možete...
Pa do negde idemo. Ovako, blizu tu, možda još jedno 500 metara i ovako u krugu sela. A od toga oni nešto šiptari dole rade, ne pitaju. Zauzeli zemlje. Ko da je njihova?
Pa kome se obraćate? Da li se ikome obraćate za kakvu god pomoć ili...
Kome god hoćeš se obrati, niko ništa ne uzima.
Kome,
na primjer? Ko divlji zapad. Ko je jači, taj uzima. Ako vam ne... Ako vam... Mislim, to... Tako mu dođe.
Jel vi vidite ikakav izlaz iz toga?
Ne. Nema, ovde... Ko je jači, to je njegov. Mi smo sad slabi, smo sad, nemamo nikakvu zaštitu, nemamo džabe, gde god hoćeš, idi, žali se. Ništa, ni KFOR, ni Umnikova policija, ni ova kosovska policija, ne vredi.
A sa severom tamo, sa Mitrovicom?
Pa ima konvoj, samo idemo ovaj, autobusom, utorkom i petkom. Pa ide se kolima, ako ima svoja kola, dobro. Ako imaš neka stara, ne smiješ da kreneš. Ostaćeš na put i ne znaš što će te snađati. Samo ako imaš dobro, sigurno kola.
Znači, nekog prevoza za vas nema? Nekog lokalnog prevoza koji bi bio uređen? Zašto ste pominjali ta dva dana nedeljno?
Pa to ima autobus. To je sad, ne znam. To je besplatni autobus što ide... Ali to je gužva ovako, to ne može, to je neki star autobus, to je...
I dva put nedeljno?
Dva put nedeljno.
Koja je to relacija?
Pa Hoča, Ima iz Orahovca tu što ulazi u taj autobus i Hoća Orahovac i Mitrovica. To je ta relacija.
I onda niste baš raspoloženi da se gurate u tom autobusu.
Ajde.
I da vam treba.
Ma to je ne, pa to je da je dobar autobus. Ma to je krntije. To je, sad evo, danas dolazi.
Šiptar.
Pa dobro, nije to uzeo na tender da uzeo to u redu sad.
Šiptar ulazi.
Ali da je autobus dobar, da je uređen. Evo, danas će dolaze iz Mitrovice. Učenice ima što idu u Mitrovicu u školu, idu neki pod doktore. To je ovakva gužla.
Znači, uslovi su nikakvi.
A, uslovi, šta ti kažem. Ima puno nas što živimo od minimalac, 10.000 dinara. 11.000 je to što primamo. Radili smo prije rata što smo radili po firmama.
Koje firme?
Evo, ja sam radio Mintis Pek Zrzi, PKB. Ono, to se raspradalo, to se uništilo.
A ko vam isplaćuje?
Mene, Srbija isplaćuje to.
Srbija?
Mm-hmm. Srbija isplaćuje to. A od ove kosmanske institucije mi... Ko mladi ništa nismo dobili od toga. Nijednu žutu banku.
Kako se lečite?
Pa imamo ovdje ambulantu. Ako si nešto malo teže, date uput za Mitrovicu i to. Ako si nešto teže.
Dobro, ste vi izlazili na ove izbore prethodne? Ovdje, kad je bilo glasanje?
Ove šiptarske? Ja ne izlazim na te izbore nikad. Izlaze ljudi. Izlaze, a ja lično ne.
A za ove što predstoje sada u Mitrovici, kako gledate na to?
Mitrovica ko Mitrovica, tu ne možda budeš pametan šta se radi. Isto kao i ovdje, ko ima ima, ko nema nema.
Dogodilo se da je u Hoču, neposredno posle našeg razgovora sa Novicom, došlo i nekoliko službenika Kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Slobodan Krunić nam je objasnio da je osnovano privredno društvo Metohija sa namerom da se podstakne vinarstvo, a direktor privrednog društva Metohija je Zoran Rašić. Za sedmicu on kaže da je ovo novi početak, ali da mora mnogo da se radi.
Ispitujemo resurse na terenu, čime se ljudi bave, čime su zainteresovani da se bave i šta su potencijali na terenu. Tako da, pošto sam ja inače sa prostora Kosova i Metohije, živim na...
Čujem da ste iz Prilužja, jel?
Da, ja sam iz sela Prilužja, to je u opštini Vučitrn, znači južno od reke Ibra, i tako da u većini slučajeva znam stanje na terenu, a inače sam prosto zadovoljan samim radom na terenu i zainteresovanosti ljudi da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, stočarstvom, povrtarstvom i drugim granama poljoprivrede, jer je jedini to vid i način opstanka na prostoru Kosova i Metohije, jer moramo jednom reći za svakda da i pomoći državi Srbiji, da bi ona nama pomagala u narednom periodu, da više nema davanja nešto što se ne vraća. Mi smo tu da pomognemo, da damo, a ujedno i da damo, ali u naturi, kao što smo radili u opštini Klokot, gde smo doveli čipsaru iz Čačka, koja će dati semenski krompir, prosto je rečeno, a otkupiti sav kompletan proizvod koji budu proizvodili poljoprivrednici, i sklopili smo dogovor, kooperantski dogovor sa kompanijom MK Grupe, to je Carnext iz Vrbasa, gde će se stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije baviti svinjogojstvom, a raditi za korist kompanije Carnext, gdje će oni, znači, donirati prasad, stočnu hranu, a otkupljivati gotov proizvod od stočara koji će se time baviti, tako da će taj benefit ostati na prostoru Kosova i Metohije i pomoći tim ljudima da opstanu i da žive od svog rada konačno.
Formalno, pravno, kako će to biti izvedeno u saradnji sa lokalnim albanskim vlastima, ili da li je pronađen modus kako će se to raditi?
Pa, Privredno društvo Metohije je formirano i osnovano od strane vlade Republike Srbije, a ujedno mi smo izvršili registraciju i po kosovskom sistemu, kako bi to profunkcionisalo kako treba, jer znamo na administrativnim prelazima, evo trenutno smo u Velikoj Hoči, gde smo čuli zahteve gde ima 5 jakih vinara, gde imaju problem plasmana i prelaska preko tog administrativnog prelaza, gde ćemo mi pokušati i odraditi da te prepreke prevaziđemo, te administrativne probleme da rešimo sa vlastima u Prištini, a i i u Beogradu na tim carskim prelazima.
Kad se već osniva preduzeće, pretpostavljam da se računa na profit. Tu je nekako specifična situacija da se kroz taj profit i nacionalni interes nekako profiliše. Može li se očekivati da to bude obezbeđeno od zloupotreba, na primjer, koje su do sad poznate da su se dešavale ovde?
Pa i sama ideja osnivanja tog preduzeća, da kažem, to preduzeće biće finansirano od, to jest radnici preduzeća biće finansirano od strane Vlade Republike Srbije, gde je predviđeno određena sredstva za zaposlene tog preduzeća, a preduzeće je i sama ideja gospodina ministra Vulina je da radi na neki način bez profita, to jest uz minimalnu maržu, da kako bi nadoknadila neke svoje troškove tog administrativnog prelaza i troškove goriva, da bi što veći benefit i zarada ostalo seljacima, to jest poljoprivrednim proizvođačima.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
U Velikoj Hoči sreli smo se i sa mesnim sveštenikom ocem Milenkom. Opisao je život u selu rečima: vreme je stalo samo da se sat okreće. Voleli bismo da i sami nismo stekli taj utisak. Ovo je bilo poslednje što smo pripremili i emitovali u današnjem izdanju emisije Sedmica, koja je emitovana iz studija televizije Most iz Zvečana. Producent je bila Svetlana Stevanović, snimatelj Vujadin Polojac, voditelj i urednik Jelena Hinić. Ana, da čujemo ko je bio u beogradskom studiju.
Hvala Jelena, odavde podršku davali Vesna Gemović i Miroslav Antonijević i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.